บทแก้ไขรัฐธรรมนูญสหรัฐฉบับที่14รับประกันสิทธิ์ในการถือสัญชาติอเมริกันให้แก่ผู้ที่เกิดในประเทศแม้บิดามารดาจะเป็นผู้อพยพเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายก็ตามนะคะความมุ่งหมายของบทแก้ไขรัฐธรรมนูญอายุเกือบ150ปีฉบับนี้คือการให้สัญชาติแก่ทาสในอเมริกาที่ได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระหลังสงครามกลางเมืองในหมู่ประเทศพัฒนาแล้วมีสหรัฐและแคนาดาเท่านั้นที่อนุมัติสิทธิ์ในเรื่องนี้อีก31ประเทศที่ให้สิทธิ์ดังกล่าวอยู่ในแถบทะเลแคริบเบียนละตินอเมริกาและอเมริกาใต้ค่ะในขณะที่หลายประเทศรวมทั้งออสเตรเลียเพิกถอนกฎหมายที่อนุมัติสิทธิ์ในเรื่องนี้ในช่วง25ปีที่ผ่านมานายโดนัลด์ทรัมป์ได้แสดงความไม่เห็นด้วยกับการให้สัญชาติโดยอัตโนมัติและเรียกเด็กเกิดในสหรัฐที่มีบิดามารดาเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายว่า Anchor Babies หรือทารกสมอเรือซึ่งหลายคนเห็นว่าเป็นคำสบประมาทนะคะมีผู้สมัครรับเลือกตั้งจากพรรครีพับลิกันหลายคนที่เห็นด้วยกับนายโดนัลด์ทรัมป์โดยเฉพาะนายเจฟบุชซึ่งใช้คำศัพท์เดียวกันเรียกเด็กชาวเอเชียที่มารดาเดินทางไปคลอดบุตรในอเมริกาเพื่อให้ได้สัญชาติอเมริกันว่าเป็นการกระทำทุจริตที่มีการจัดองค์กรเพื่อฉกฉวยประโยชน์จากแนวคิดที่สูงส่งเมื่อต้นปีนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐได้เปิดเผยโครงการที่เรียกว่า Maternity Tourism หรือทัวร์คุณแม่ซึ่งผู้หญิงชาวต่างชาติฐานะดีโดยเฉพาะผู้หญิงจีนเดินทางไปคลอดบุตรในอเมริกาเพื่อให้ได้สัญชาติอเมริกันผู้นำชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียได้เรียกร้องให้นายเจฟบุชออกมากล่าวขอโทษนะคะได้มีการแสดงความคิดเห็นทางกฎหมายกันในเรื่องนี้มากและศาสตราจารย์ซูแซนน่าเชอรี่ของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์ในรัฐเทนเนสซีบอกว่านายโดนัลด์ทรัมป์มีทางเลือก2ทางถ้าจะทำตามคำพูดในเรื่องนี้คือแก้ไขบทแก้ไขรัฐธรรมนูญที่14หรือโน้มน้าวให้ศาลสูงสุดของประเทศตีความกฎหมายฉบับนี้ใหม่กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญสหรัฐมีข้อกำหนดไว้ว่าบทแก้ไขจะต้องได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนมากถึง2ใน3จากรัฐสภาทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจากนั้น3ใน4ของรัฐต่างๆทั้ง50รัฐหรือ38รัฐจะต้องลงมติให้ความเห็นชอบด้วยค่ะสำหรับทางเลือกที่2นั้นนักกฎหมายผู้นี้กล่าวว่าแม้ศาลสูงจะไม่เคยต้องพิพากษาตัดสินในเรื่องนี้มาก่อนแต่ภาษาที่ใช้ในบทแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่14นั้นไม่คลุมเครือเลยนักกฎหมายอีกคนหนึ่งศาสตราจารย์พอลลี่เจไพรส์ของมหาวิทยาลัยเอมรีในเมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียให้ความเห็นว่าการแก้ไขกฎหมายในเรื่องนี้จะทำความยุ่งยากทางด้านการบริหารอย่างมากเพราะจะทำให้คนอเมริกันทุกคนต้องหาเอกสารพิสูจน์สัญชาติของบิดาหรือมารดาเวลายื่นขอใบขับขี่หรือเลขประจำตัวการประกันสังคมซึ่งจะทำได้ไม่ง่ายเลยถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนต่างชาติค่ะก็ต้องรอดูนะคะว่าเมื่อใกล้เวลาเลือกตั้งในปีหน้าเรื่องนี้จะยังเป็นประเด็นอยู่หรือไม่ค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน